Hvis du har din bibel med, så kan du lige slå op på det er okay, hvis ikke du har dem. Det kan også være, du har dem på telefonen. Det kan være, du har den i bogform. Det kan et eller andet. Så kan du lige slå op på 1. Korintherbrev, det 6. kapitel. Og det er også lige der, hvis nu I ikke har det med. Paulus, han skriver sådan her til menigheden i Korinth. Ved I ikke, at jeres læmer er Kristi lemmer? Skal jeg da gøre Kristi lemmer til en skøges lemmer? Aldeles ikke. Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er ét læme med hende? Det hedder jo, de to skal blive ét kød. Men den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham. Okay, det starter lidt hårdt lige på her, det er med på. Men pointen her er god, og den er vigtig. Den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham. Og det her ord, binder sig, som står her på græsk, det er kulao, er ordet på græsk. Og kulao, det betyder faktisk sådan helt bogstaveligt at lime sig til noget, eller at lime noget. Så når der står her, binder sig til, så er det faktisk at lime sig til Herren. For 3 år siden eller sådan noget, så gik vi i gang med hjemme ved os at indrette et rum, vi havde, der stod sådan lidt tomt. Det havde været et slagteri for dem, der boede i vores hus før os. Og der lavede vi et studie, fordi vi tror på, at vi skal have noget med lovsang her. Så vi har brug for at have et sted at indspille og redigere og mixe og så videre. Det er lovsang, der skal gå ud. Så vi gik i gang med at bygge et studie. Jeg havde noget udstyr fra tidligere, og Tomas far havde et studie, og da vi mistede ham, så arvede vi noget udstyr og sådan nogle ting der. Det kom så først lidt længere hen i processen. Men vi byggede det her studie her. Og jeg kan godt se dig på, at du fanger slet ikke lige referencen i det her. Det kan jeg godt forstå. Den kommer lige om lidt. Det der er med sådan et studie, det er, at der skal man have sådan noget akustikbehandling. Kender I det, når man står i en eller anden betonhal, så lige snart man siger noget, så siger du ud over det hele. Og det duer ikke i sådan et studie. Der er nødt til at være en rimelig fornuftig lyd, for ellers så kan man jo ikke høre, om det, man der kommer ud af højtaleren, det faktisk er, som det skal være. Så noget af det, man kan gøre, det er, at man kan sætte sådan noget akustikbehandling op. Og det er sådan noget af det, I kan se, der er bag ved højtaleren, de her sådan lidt æggebaks-agtige lignende noget der. Så da vi byggede det her studie, så satte jeg sådan nogle op for at give den rigtige akustik i det her rum. Dem her, det er sådan nogle lidt billige nogen fra Kina, og dem købte jeg, fordi at det er faktisk ret dyrt at lave sådan noget akustikbehandling, hvis man skal købe de helt rigtige ting der. Så jeg startede med dem der. Men efter et stykke tid, så fandt jeg ud af, at jeg kan lave nogle selv. Jeg så nogle videoer på nettet. Jeg kan lave nogle selv, og i stedet for at sådan et enkelt panel af sådan en akustikbehandling, det koster måske 3-4.000 kroner, så kunne jeg lave sådan et for 150 eller 200 kroner, hvis jeg lige ville putte en time eller to i det. Så det gjorde jeg så for et lille års tid siden. Så gjorde jeg det, og det er de der grå nogen, der hænger over bagved. Det ser meget bedre ud, og det virker rigtig meget bedre også. Så det er rigtig godt. Men hvor skal vi hen med al den her snak? Jo, det skal vi, fordi de her hvide nogen og de her sorte nogen, der er over bagved, som er sådan en akustikbehandling, dem havde jeg sat på væggen med noget. De skulle jo hænge der på væggen på en eller anden måde. Så jeg havde taget sådan noget montagelim, så jeg smurt det bag på de her paneler her, og så havde jeg limet dem op. Så da jeg nu skulle de her nye op, så skulle jeg have de gamle ned. Og det viste sig faktisk ikke at være så nemt. Fordi her på væggen, der sidder den her montagelim stadigvæk. Der er ingen måde nærmest, jeg kan få den her vende så nu. Jeg spørger lige efter godt råd. Nej. Prøv at høre. Det er næsten ikke til at få den her lim af. Den eneste måde, jeg kunne få det her af på, det var at tage i de her paneler, de her akustikplader, og så bare trække. Og når jeg trak, så sker der det, man ser der, at noget af det der sorte fra akustikpanelerne, de sad tilbage. Limen, den havde holdt. Den havde ikke svigtet. Og det synes jeg er et godt billede på at lime sig til Gud. Hvis Gud han er væggen, og jeg er de her akustikpaneler, så kan det godt være, at der er noget, der kan hive og slide så meget i mig, at det faktisk kan ødelægge noget. Men hvis jeg har bundet mig til Gud, hvis jeg har limet mig til Gud, så holder den lim så godt, at der ikke er noget, der kan fjerne den lim. Der er ikke noget, der kan komme imellem ham og mig. Der er ikke noget, der kan ødelægge det forhold, han gerne vil have til mig. Og det gælder selvfølgelig ikke kun mig. Det gælder også dig. Velbekomme, men det er ikke mig. Det er Gud. Og jeg vil bare sige, at hvis ikke du sidder lige så godt limet til Gud, som de her plader, de sad på den her væg her, så vil jeg ønske for dig, at du limer dig til ham. Fordi det er der, når vi er limet til ham, når vi er tæt på ham, så er det der, vi kan opleve åbenbaringen af ham. Det er der, vi kan opleve ham for alvor. Det er der, hvor han kan tale ind i vores liv. Og derfor er det, jeg skal sige i dag, det har jeg simpelthen kaldt titlen, limet til Gud. Og som I har hørt, så er det altså ikke bare noget fundet på, det er rent faktisk bibelsk. For 14 dage siden, der havde vi påske, og jeg talte sådan et opstandelsesbudskab, selvfølgelig fordi påske er opstandelsesdagen, men jeg sagde også, at jeg tror, vi går ind i en 40-dages periode, hvor Gud han vil åbenbare sig for os på nye måder. Dagen efter, eller de 40 dage, der gik efter opstandelsesdagen for tilbage i år 0, eller deromkring der, eller det var selvfølgelig i år 0, det var selvfølgelig, da Jesus var blevet korsfæstet og var genopstået, så gik der 40 dage, hvor han åbenbarede sig for disciplene, for dem, der havde været omkring ham. I bund og grund ikke på nye måder, men de forstod ham på nye måder lige pludselig, fordi de så det, der var sket i lyset, eller de så ham i lyset af det, der var sket. Han stod for dem, hans opstandelse, hvordan det, der han havde forudsagt, det faktisk var sket. Det var blevet. Og jeg tror, som sagt, for 14 dage siden, at vi kan opleve det nu også. I den her 40-dages periode, som vi allerede er 14 dage hen i, bevares, men der kan vi på vej hen til Kristi Himmelfarts dag, der kan vi opleve Gud på en ny måde. Vi kan opleve ham åbenbarer sig på en ny måde. Men det, der lige er, ja, det kræver lidt af os. Det er selvfølgelig ham, og kun ham, der kan åbenbare sig og skal åbenbare sig for os. Men det kræver lidt af os. Fordi den her åbenbaring, det der er med den, der, jeg tror ikke, den kommer til at ske ligesom sådan puff, ud af det blå nødvendigvis. Jeg siger ikke, det ikke kan ske, og det ikke har sket. Det kan det godt, men sandsynligheden er, at det ikke kommer. Puff. Sandsynligheden er, at det ikke nødvendigvis bare lige kommer på et møde her, eller det ikke bare lige kommer på en video, du ser online, eller det ikke bare lige kommer på et eller andet podcast, du hører. Sandsynligheden er, at det kommer igennem en proces. Noget, der sker over længere tid sammen med ham. Hvis det er tilfældet, og det tror jeg, det er, giver det så ikke mening at skabe den proces? Skabe en proces, hvor der er plads til ham? Skabe en åbning for ham? Skabe måske en proces, der er baseret på nogle vaner? Okay, det kunne jeg godt mærke, begejstringen der. Den dalede der, sagde vaner der. Problemet med vaner, ikke, det er, at vaner de keder os lidt. Vi gider ikke rigtige vaner. Der er de dårlige vaner, der alle de der ting, vi kæmper med, vi ved godt, vi burde lade være med, eller vi burde gøre, eller et eller andet, som vi kommer til at gøre alligevel, som vi egentlig allerhelst bare vil slippe for at tænke på. Og så er der de gode vaner, og de gode vaner burde jo være gode, men på en eller anden måde, så er det ligesom om, at for os er de gode vaner, de er næsten lige så slemme som de andre, fordi de gode vaner, de er så langtrukne at få sat ind. Det er så bøvlet, og det tager så lang tid, og man skal gøre alt muligt. Og så er der en eller anden proces, og vi vil bare gerne hen til et mål. Men det er bare ikke det, hvad vaner de handler om. Og når vi tror de her ting, så misser vi vigtigheden af vaner, vigtigheden af gode vaner. For lad os lige få én ting på plads. Gode vaner, det er tilbedelse. Den lader vi lige stå. Gode vaner er tilbedelse. Vi har haft lovsang og tilbedelse nu her. Det er en vigtig del af vores liv, at vi har det sammen faktisk, som et fællesskab. Det er så godt, det vi har haft her. Vi kan opleve noget, når vi gør det her sammen. ikke fordi vi er individuelle eller individualister, der står sammen og tilbeder Gud, men fordi vi som et legeme, en samlet masse, en homogen masse, kan tilbede Gud, og der sker noget særligt igennem det. I sidste uge, for jeg der var her, der var Johannes Hansen og prædikede, han prædikede om mission, og mission i hverdagen, og det at gå ud, og han kaldte det en tilbedelse også, og det er så sandelig en tilbedelse at gøre noget i hverdagen, som gør noget, eller som herliggør Gud, som udbreder budskabet om ham, eller som bare strækker en af hans hænder, kærlige hænder, ud mod folk. Det er også tilbedelse, men tilbedelse er også gode vaner. Okay, hvordan er det det? Det er det, fordi at det at lave gode vaner, det er en bevidst, langsigtet beslutning om at prioritere Gud. Og det giver god mening. Vi tror ofte, at det er vores motivation, vores hjerte for noget, som skaber gode vaner i vores liv. Men faktisk, så tror jeg, det gælder meget mere omvendt. Det er faktisk sådan, at det, der tit sker, det er, at de gode vaner i vores liv, de ender med at forme vores liv. De ender med at skabe noget. De ender med at forme vores hjerte. Forme vores fremtid. Fordi målet er ikke det vigtigste med vanerne. Processen er faktisk det allervigtigste med vores vaner. Det er i processen, det hele, det sker. Fordi Gud er ikke et mål. Gud er en person. Gud er en relation. Gud er en, vi kan være sammen med. Gud, han, den største af alt, skaberen af alle ting, han har givet os adgang til at være sammen med ham igennem alt. Og det er helt fantastisk. Og derfor så er det også i relationen til ham, at processen, den er det vigtige, det sker. Det er, når vi limer os til ham og holder os tæt til ham, at det sker. Det er ikke et mål. Det er en proces. Man kan også sige, målet er processen. Fordi målet, eller fordi processen er relationen. Og se den proces, som er i relationen til Gud. Undskyld. Den proces, som er i relationen til Gud, den formes af gode vaner. Fordi gode vaner, det handler også om at forstå vores begrænsninger. Jeg ved godt, når vi siger begrænsninger, så tænker vi, jeg gider ikke begrænsninger. Jeg vil være fri af begrænsningerne. Jeg gider ikke nogen begrænsninger. Men jeg vil faktisk påstå, at det ikke er alle begrænsninger, der er dårlige. Tror du på det? Du kan godt give det. Det er jo bare, man må gerne give et lille amme, hvis jeg siger noget, der er rigtigt. Så ved jeg jo, du synes, det er rigtigt. Det er da meget dejligt. Jeg tror nu, det er meget rigtigt under alle omstændigheder, men det er da altid godt. Og så er du også lige mindet dig selv om, og der sagde han, der noget, der er rigtigt. Bum, amen. Jeg må også gerne sige ja, eller uhu, eller et eller andet. Frihed, tror vi nogle gange, at det er at gøre lige nøjagtigt, hvad man har lyst til. Det er det, vores samfund omkring os, det bilder os ind. Du kan gøre, hvad du vil. Og du bør gøre, hvad du vil. Det er dig, der definerer dig selv. Du skal være fri. Det er frihed. Den må virkelig være dårlig, min ånd i dag, hvis du kan lugte det helt dernede, Søren. Tak. Ja, vi kæmper lidt. Jeg tror, i 2,5 uger eller 3 uger eller sådan noget, har min stemme lidt sådan her lidt, og hostet lidt og sådan noget lige nu. Så der er lige et lille bedeemne der til jer. Tak, fordi det snart må gå væk. Nå, frihed, det er altså ikke at gøre lige nøjagtigt, hvad man har lyst til. Det er en falsk forståelse af frihed. Det er en falsk frihed i virkeligheden. Frihed, det er snarere at gøre lige nøjagtigt det, du er skabt til. Det er frihed. Og du er ikke skabt til alt muligt. Det er ikke noget nyt, at vi ikke sådan forstår os på frihed og begrænsninger. Det er ikke sådan noget, der er sket i den sidste generation her. Det har vi i bund og grund aldrig helt forstået eller kunne acceptere. Lad mig give dig et eksempel. Hvis du slår op på nogle af de allerførste kapitler i Bibelen, så er der to mennesker der. De hedder Adam og Eva. De var de første mennesker på jorden. De havde fået lov til at være i Edens have sammen med Gud. De gik lige der sammen med ham. Han havde sat nogle begrænsninger. Nej, det havde han faktisk ikke. Han har sat én begrænsning. I må spise af det hele. I må bare ikke lige spise af det træ der. Og det holdt Adam og Eva, og alle levede lykkeligt til deres dages ende, og det hele var godt. Amen. Nå nej, det gjorde de faktisk ikke. Adam og Eva gjorde det modsatte af det, de havde fået besked på. Adam og Eva søgte i bund og grund den ultimative frihed ved at spise den forbudne frugt. Det var det eneste, de ikke måtte, og alligevel så gjorde de det. De søgte frihed for den grænse, den ene grænse, Gud han havde sat for dem. Den begrænsning, der var, søgte de at blive fri for. Men det paradoksale er, at i deres søgen efter den ultimative frihed, friheden til at gøre lige, hvad de ville, der opnåede de i virkeligheden den ultimative begrænsning for os alle sammen. Døden. Derigennem kom døden, sygdom og skidt og kanel. Ind i verden, altså ikke kanel, men ind i verden. Da menneskeheden, som på det tidspunkt bestod af to mennesker, men da menneskeheden forsøgte at blive grænseløse, så blev verden ødelagt. Men da Jesus, som var ubegrænset som Gud, han accepterede menneskelige begrænsninger, så blev verden frelst. Er det ikke lidt interessant? Det slog mig. Det synes jeg faktisk er utroligt interessant. Søgningen efter den ultimative frihed førte kun til meget mindre frihed. Meget mere fangenskab. Men Jesus, som ikke havde behøvet at gøre det, Jesus, som havde alt, var fri, var overalt, han lod sig begrænse. Og derigennem, der kom vores frihed i dag. Så når vi limer os til ham, så betyder det også, at vi må acceptere, at der er nogle begrænsninger. Fordi nogle begrænsninger er gode for os. Jeg kan godt lide det her lime udtryk. Og hvis du tror, det kun er Paulus, der bruger det her udtryk i Korintherbrevet, så må jeg bare sige, tro om igen. Om og om igen i vores Bibel kaldes vi til at være limet til ham. 5. Mosebog, det 10. kapitel, vers 20. Du skal frygte Herren din Gud. Ham skal du tjene. Ham skal du holde fast ved. Dabak, det er ordet på hebraisk. Dabak, lime dig til. Ham skal du lime dig til. Og ved hans navn skal du sværge. 5. Mosebog, det 13. kapitel, vers 5. Herren jeres Gud skal I følge. Ham skal I frygte. Og hans befalinger skal I holde. Ham skal I adlyde, ham skal I tjene, og ham skal I da bare lime jer til. Holde fast ved. Okay, men det er kun i 5. Mosebog åbenbart, det står. Nej. Romerbrevet 12. Det er Paulus, der skriver til romermenigheden, eller menighederne i Rom. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Kulao, som er altså den græske version af det samme ord. Hold jer, lim jer til det gode. Der er masser af andre steder. Det er brugt i Josua-bogen, det er brugt i Ruths bog, det er brugt i Hebræerbrevet, det er brugt i Ordsprogenes bog. Men jeg har lige et mere eksempel, jeg vil læse op til jer, eller op for jer. Og det er fra Salme 119, vers 25. Det starter sådan her. Min sjæl klæber til støvet. Der bare limet. Min sjæl er limet til støvet, siger han her. Først, det er sådan, han starter det. Min sjæl klæber til støvet. Hold mig i live efter dit ord. Jeg har fortalt dig om min færd, og du svarede mig. Lær mig dine love. Giv mig indsigt i dine forordningers vej, så jeg kan grunde over dine undere. Min sjæl er plaget af bekymringer. Rejs mig efter dit ord. Her er han limet til støvet. Han hænger fast i alt det dårlige. Han hænger fast i alt det, der ikke giver nogen mening at hænge fast i. Men, fra næste vers, så går det den anden vej. Hold falskheds vej borte fra mig, og giv mig i noget din lov. Jeg vælger sandhedens vej. Jeg har dine bud for øje. Jeg holder fast, der bare jeg limer mig fast. Jeg limer mig fast ved dine formaninger, Herre. Gør mig ikke til skamme. At den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. Og salmisten her, han vælger at binde sig ikke til støvet, men til Gud. Til alt det, det medfører sig. Så er han gjort fri. Først var han lige med til støvet. Nu vælger han. Det er en aktiv, han tager et aktivt valg i de vers, vi læser her. Jeg vælger at gøre det. Jeg vil. Jeg holder fast ved dine formaninger. Så lim dig til Gud. Det er Bibelens befaling, og det er min opfordring til dig i dag. Og derfor har jeg tænkt mig at give dig en udfordring. Bam, bam, bam. Kan du klare en udfordring? Jeg har tænkt mig at udfordre dig til at vælge, ligesom salmisten, vælge at lime dig til Gud sammen med mig over det næste stykke tid her. Det er frivilligt at være med. Du må gerne lade være. Men jeg tror også på, at den her åbenbaring, som jeg er ret sikker på, at Jesus han gerne vil gøre for os på ny, ikke er noget nyt omkring ham, men at vise sig selv nye sider, som vi måske ikke hver især har set før. Jeg tror altså, at den åbenbaring, den kommer ikke bare som en puff-ting. Den kommer igennem vaner. Den kommer igennem noget. Så det er frivilligt at være med, men du kan godt høre, at jeg taler godt for det, ikke? Og jeg synes, vi skulle tage en beslutning om det. Beslutning, ligesom salmisten her, om at være limet til Gud. Og derfor så kunne jeg tænke mig, at over de næste 3 uger her, cirka den tid, der er tilbage til Kristi Himmelfartsdag, så kunne jeg tænke mig, at vi sammen kunne indprinte 4 små daglige vaner og 4 små ugentlige vaner. Og jeg ved godt, du tænker, nej, nu skal jeg bare gøre endnu mere. Det er faktisk ikke pointen, og jeg skal nok vende tilbage til det. Og derfor var det super godt, vi havde jer op og bede her, fordi der er noget frihed i det her fra nogle ting, der binder os. Ideen er, jeg har ikke engang fortalt, hvad vi skal endnu, men ideen er, at vi starter på torsdag. Det er simpelthen bare rent praktisk årsag. Så kan jeg lige nå at sende en mail ud og lidt Facebook-opslag og sådan noget, sådan at dem, der ikke har været her i dag, de lige kan nå at være med os, måske lige se den her prædiken og forstå, hvad det hele det handler om. Det er også fordi, at så kan du lige nå at få forberedt dig mentalt og beslutte dig, om du egentlig skal være med eller ej. Og så passer det også helt perfekt, hvis vi starter på torsdag, så slutter vi dagen før Kristi Himmelfarts dag, dagen før de her 40 dages åbenbaring slutter. Det tænker jeg egentlig er meget godt. Vi kommer til, jeg ikke helt besluttet alle tingene omkring, men jeg tænker, vi kommer til at lave sådan en eller anden messengergruppe, hvor man kan være med i. Det er frivilligt at være med, men hvis man er med, så kan man dele derinde hver dag. Hey, i dag der gik det godt for mig, eller i dag der gik det ikke så godt for mig. For det kan være en god opmuntring til hinanden, fordi sådan er livet jo også nogle gange, så når vi ikke at gøre alle de her ting. Og det handler ikke så meget. Målet er ikke at have 21 dage, hvor man har gjort det perfekt. Målet er processen. Målet er det, vi får ud af at være i den proces og skabe de her vaner sammen. Og så, når de 3 uger er gået, så kan du jo droppe det igen. Det kunne også være, der var sket noget over de her 3 uger, hvor du tænkte, jeg holder lige fast i noget af det her. Hvem ved? Og der er ikke noget snyd i det her. Jeg har ikke forberedt mig. Jeg er ikke i gang med at gøre det allerede. Eller jeg har ikke lige testet først, om jeg kan klare det, eller et eller andet, inden jeg sætter jer ud i det. Nej, vi gør det her sammen. Det er også nyt for mig, det her. Jeg håber, I kan klare sådan en lille udfordring her. Nå, men der er altså 4 daglige små vaner, som jeg kunne tænke mig, vi skulle indprinte. Jeg har lavet sådan en lille slide her, der viser dem. Den første, det er bøn på knæ morgen, middag og aften. Ah, okay, Kasper. Du starter totalt religiøst her. Er det virkelig sådan, vi skal være? Ja. Prøv at høre her. Ideen med at bede morgen, middag og aften, og gøre det til en vane, det er simpelthen morgen. Vi starter dagen med at give den over til Gud. Med at forstå, at det er hans, det er ham, der gør noget. Vi beder i løbet af dagen, altså til middag på et eller andet tidspunkt, så tager vi og gør det igen, for lige at minde os om, jeg er startet godt, jeg må hellere fortsætte godt. Og så slutter vi dagen, som det sidste, vi gør, med også at bede. Skal det absolut være på knæ? Nej, det må du selv bestemme. Grunden til, at jeg skriver det, det er fordi, det kan godt, hvis nu du arbejder et eller andet sted, hvor det, tænker, nu tænker folk, det rabler for mig, hvis jeg sætter mig på knæ her, inde i den brillebutik, jeg arbejder i, eller whatever, et eller andet. Okay, fair nok, så sæt dig et eller andet sted ude i et hjørne med hænderne fremme, eller stil dig over i et vindue. Gør et eller andet fysisk, som lige markerer for dig, at lige nu der beder jeg. Det behøver ikke at være langt. Du kan bede lige, hvad du vil. Det kan være fader vor. Det kan bare være ganske kort. Det kan være et eller andet. Men ret din opmærksomhed i bøn mod Gud 3 gange om dagen. Virker det uoverskueligt? Godt, Pau. Og jeg andre. Det er godt. Jeg er forsigtig med, hvordan jeg siger det her, fordi det handler ikke om at presse mere ind i en travl hverdag. Det handler faktisk om at gøre nogle ting mere simple, end vi gør dem nogle gange lige nu. Hvis du har din notesblok med, så må du jo godt skrive de her ting ned. Jeg skal nok sende dem ud på en mail, jeg skal nok sende dem ud på Facebook. Hvis du ikke kan huske dem, så må du gerne skrive dem ned. Jeg ved ikke, om du er i tvivl om man må have sådan en fremme. Det må også godt være på din telefon, du skriver det ned. Det er okay. Nå, nummer 2, meget apropos. Det er Bibel før telefon. Okay, der er nogen, der griner allerede. Sådan havde jeg også, da jeg stødte på det her første gang. Hvad er det første, der sker, når du slår øjnene op om morgenen? Jeg spørger dig bare, og hvis det kan godt være, du er mere heldig end mig, det ved jeg ikke. Hej. Nej. Der er kommet ny breaking news. Eller der er nogen, der har liket mit opslag. Eller der er en eller anden krisesituation for arbejdet. Helt ærligt, er det en god måde at starte sin dag på? Det er helt okay at have Bibelen på sin telefon. Selvfølgelig. Og hvis nu det er det første, du gør, det er at gribe ud efter den telefonen for at læse Bibelen, så er det fint nok. Det må du gerne. Du må godt være lidt kreativ i det her, ikke? Pointen med det her, det er bare at starte dagen med Guds ord. Læs, helt ærligt, læs Bibelen, før du tjekker mail, før du tjekker dine sociale medier, og før du tjekker dine beskeder. For Bibelen er vigtigere end alle de 3 ting til sammen. Ole, han sagde det lige før. Læs din Bibel. Det gør en kæmpe forskel i dit liv. Når vi gør det her, så er det Guds ord, der sætter dagsordenen. Og 5. Mosebog, det ældre kapitel, jeg faldt lidt over, lidt tilfældigt over det her men, skriftsted, men jeg synes bare, det er så godt, fordi det handler lidt om det her. Undskyld, det er slet ikke det, jeg har skrevet op her. Så det må du have gode til en anden gang. Nej, okay, nu må jeg hellere tage den, fordi nu har jeg lovet dig. Jeg tror, jeg smider den her ned i bunden her. Det er 5. Mosebog, det 4. kapitel, vers 4. Nej, det er det heller ikke. Jo, det er 5. Mosebog, det 30. kapitel, vers 11. Bum, bum, bum. Godt. Der står sådan her, jeg synes bare, det var så sjovt. For det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller fjernt. Det er ikke i himlen, som man måtte sige, hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan følge det. Det er heller ikke på den anden side af havet, som man måtte sige, hvem vil dog drage over til den anden side af havet og hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det. Nej, ordet er dig ganske nær i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. Og jeg synes bare, det var lidt sjovt, fordi det er ikke rocket science at starte dagen med at læse sin Bibel. Og hey, prøv at høre her, jeg ved godt, vi lever travle liv. Hjemme hos os, der er vi helt utrolig elendige til at stå op om morgenen. Og pointet er ikke, at du nødvendigvis skal læse kapitel efter kapitel efter kapitel, inden du tænder din telefon, eller sætter dig til morgenbordet, eller et eller andet. Pointen er bare at starte med Guds ord. Du kunne jo, hvis du har Bibelappen på din telefon, starte med dagens vers. Så har du startet med Bibelen. Det er helt okay. Du må gerne læse mere end det. Absolut. Det vil gøre dig godt at læse mere end det. Men hey, det er ikke en præstationsting. Det her, det handler ikke om at putte noget mere ind i en stresset hverdag, som bare kan stresse dig endnu mere. Det handler om at gøre dig fri af noget. Det, jeg egentlig ville læse op, det er bibelvers her. Det har jeg så ikke med her, nej. Der står bare... Det er bare for at significere vigtigheden af Guds ord. I 5. Mosebog, det 11. kapitel, vers 18, der siger Gud sådan her. Læg jer de ord, jeg her siger, på sinde. I skal binde dem om jeres hånd, som et tegn, og de skal sidde på jeres pande som et mærke. Lær jeres synder dem. Fremsig dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op. Du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte, for at både I og jeres børn må leve længe på den jord, som Herren lovede jeres fædre at give dem. Ja, så længe himlen vælver sig over jorden. Så vigtigt er Guds ord. Vi burde binde det om vores håndled, vi burde sætte det på vores pande, vi burde skrive det på vores dørstolper. Men du kan da i hvert fald starte med at læse det. Okay? Jeg ved godt, du har siddet og læst foran, og nu, det her, det der, nu begynder det virkelig at give sådan kampsvedning og rystelser og så videre. Sluk din telefon 1 time om dagen. Hørte jeg en lille svag amme nogle steder? Nej, det var også... Den kan faktisk slukkes. Og jeg skal fortælle jer en hemmelighed. Og det er en hemmelighed. Jeg tror, der er ikke rigtig nogen, der ved det. Men verden, den vælter ikke, når du slukker telefonen. Okay? Når vi slukker telefonen i en time, så minder det os om, at alt, hvad der sker omkring os i verden, det er mindre vigtigt, end vi tror. Og det er især mindre vigtigt, end vores nærmeste, som vi har lige om os. Som vi nogle gange ikke har så meget fokus på, på grund af den her åndssvage skam, der er mellem os og dem. Det kan godt være, at du tror, at jeg lyder rigtig frelst og hellig omkring på det her område heroppe. Det er overhovedet ikke, altså. Det giver mig lige så meget koldsved, som det gør dig, det her. Men prøv at høre her. Dem, der er omkring os, er langt vigtigere end alt det, der sker ude i verden på den her måde. Og endnu vigtigere er Gud. Og det er også noget, der sker, når vi slukker for den. Så bliver der lige pludselig plads til nogle ting. For telefonen, det er en falsk virkelighed. Det er en falsk virkelighed, som giver en falsk version af fællesskab. Og den kalder på vores opmærksomhed hele tiden. Jeg ved ikke, nu ved jeg ikke, om du har iPhone eller ej, men lad mig lige illustrere noget her. Hej Siri. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men det rimer i det mindste. Det er jo svært at høre, men... Og hun er også sjov nogle gange. Nå, har I prøvet det, at lige pludselig i en eller anden, midt i en eller anden samtale med nogen, og lige pludselig så siger jeres telefon, jeg ved ikke, hvad det er, du mener. Eller et eller andet. Come on! Det var ikke dig, jeg snakkede til. Den søger vores opmærksomhed. Og det er ikke kun på den der måde. Vi får notifikationer om alt. Fordi alle de apps, du har på din telefon, har en interesse i at få dig til at rette deres opmærksomhed mod dem. Den er sandsynligvis økonomisk, den interesse der. Der kan også være alle mulige andre grunde, men ofte så er det økonomisk. Svend, han holdt en glimrende tale for et års tid siden omkring fokus og omkring det her med vores telefon, slukke notifikationer og sådan nogle ting der. For vores telefon, den råber på vores opmærksomhed hele tiden. Og som sagt, så føles det næsten skræmmende eller utrygt at slukke den, fordi nu er der jo ikke nogen, der kan få fat i os. Tænk lige skud, han ringer. Men jeg synes faktisk, det i sig selv er en rigtig god grund til at slukke for den en gang imellem. Altså ikke, at hvis Gud ringer, men altså, hvis det skræmmer os eller gør os utryg, at vi skulle slukke den. Okay, der kan være situationer, hvor det kan være svært at slukke den, og så videre. Fair nok, der kan nogle gange være nogle situationer, hvor vores børn har brug for at ringe til os, eller vi venter et eller andet vigtigt opkald. Jeg siger ikke, du skal slukke den hele tiden, men vi må godt minde os selv om, at vi behøves ikke at være slaver af den åndssvage telefon. Og vi er simpelthen, vi har aldrig stillhed omkring os, og vi er aldrig stille, når den telefon er tændt. Og det giver bare manglende plads til Gud. Og hvad tænk sig, hvis nu Gud han ringede, når nu vores telefon der var slukket. Tænk sig, hvad vi nogle gange går glip af, tror jeg. Fordi vi har travlt med at fylde vores hoveder med alt muligt ligegyldigt. Du har set en, der falder over en dørtrin og får en sæk vand i hovedet. Du behøver sikkert se det igen. Jeg ser også den slags videoer nogle gange. Men prøv at høre her. Det er bare så ligegyldigt i forhold til det Gud, han vil med os. Så lad os slukke den en gang imellem. Telefonen, den skaber fravær til alt det, der sker omkring os. Det modsatte af nærvær, det modsatte af Guds nærvær, det modsatte af nærvær med vores telefoner. Og så lige en sidste ting, og Svend han sagde det sidste år, slå alle de der notifikationer fra. Seriøst. Det behøver ikke at sige pling, bare fordi at en eller anden ven, du engang har gået i skole med, som du nu er blevet Facebook-venner med, ikke har slået noget op længe, men nu endelig har slået op, hvad hans børn fik til morgenmad. Er der sket noget vigtigt i verden? Nej, der er ikke. Come on, mand. Jeg taler til mig selv her også. Jeg vil bare gerne udlægge det her. Jeg er ikke bedre end jer eller til det her. Okay? Den sidste af de daglige, den hedder måltid med andre. Det handler om fællesskab. Det handler om at prioritere og sætte sig ned, være sammen med nogle andre en gang om dagen. Spise sammen noget, der giver rigtig god mening. Og så være sammen omkring det her. Hvis du har en familie, hvis du er gift, har nogle børn eller andet, så giver det her endnu mere mening på en eller anden måde. Og så er det her forholdsvis nemt. Det bør det i hvert fald være. Men jeg er også godt klar over, at det er ikke alle, der har det. Der er også nogen, der bor alene. Der er nogen, der er alene. Og så er det her faktisk lidt af en udfordring. Og det kan godt være, at du ikke kan få det ind hver dag. Men prøv alligevel. Overvej nogle kreative muligheder for, hvordan det her det kan gøres. Måske kan du invitere en god ven hen og spise en gang imellem. Hen ved dig. Så kan du bare lave dobbelt så mange rugbrød, som du skulle ellers. Eller du kan også prioritere at spise din frokost sammen med nogle gode kollegaer på din arbejdsplads eller i din skole, eller hvor du nu spiser din frokost. Det kunne jo også være en mulighed. I stedet for bare at jappe det ned, mens du sidder ved computeren og arbejder på din danske stil eller et eller andet, så sæt dig sammen med nogen, der giver mening at være sammen med. Spis og snak. Skab en lidt hyggelig stemning. Det kan være, du skal sætte et lys på bordet. Det er ikke sikkert, det du er nede i kantinen på din arbejdsplads, men altså et eller andet sted. Gør et eller andet. Lad være med at sidde imellem jeres computer og jeres telefon og lægge de der ting væk. Snak med hinanden. Hvis I er flere ved bordet, så have en stor samtale i stedet for en masse små samtaler. Vær lidt intentionel omkring det. Hvis ikke du har en frokostpause, du kan gøre det i, eller har nogen, du bor sammen med, eller kan invitere nogen, så gå ned på den lokale grillbar, sæt dig op ved bardisken, bestil en bøf sandwich, spis den, og snak med den, der står på den anden side. Eller kom det samme sted og gør det et eller andet sted. Kom hjem til os, whatever. Prøv at få nogle måltider ind, som er nogle andre mennesker, fordi det giver så meget mening. Kan de gå an, de her? Så er der de ugentlige. Der er også nogen, man kan koldsvede over i den her. Det kan jeg godt se der. En times samtale har jeg skrevet først. Prøv i løbet af hver eneste uge at sætte dig ned i en time og snak med en god ven. Eller et godt familiemedlem. Eller din mand eller din kone. Sæt dig ned og have en meningsfuld samtale. Når vi taler sammen på den måde, så kommer vi lidt dybere ned i hinanden og ned i os selv. Og så får vi nogle gange delt nogle af de svære ting, nogle af de vigtige ting, som ellers kan være lidt sværere at have med at gøre. Så får vi en bekræftelse på, at der er nogen, der gider at høre på os, og der er nogle mennesker omkring os. Det er faktisk en rigtig, rigtig god ting. Så er der nummer to. 4 timers medier. Ikke om dagen. Om ugen. TV. Netflix. Computerspil. Alle de her ting her. Ja, jeg sagde også, der var noget, man kunne få koldsvede over i den her. De her ting, de stjæler vores opmærksomhed. Har du lagt mærke til, hvor svært det er, når du slutter afsnit 1 af en serie på Netflix? Ikke lige at se næste afsnit også. Og i øvrigt også, når du afslutter afsnit 10, så... Og du burde have været gået i seng for 3 timer siden. Ja, det er ikke for at lyde konspirationsteoretisk, men de her ting, de er lavet med det formål at få dig til at bruge mere tid på den platform. Det er det, det handler om. Og vi hopper lige med begge ben. Jeg gør det også. Tone gør det også. Det er hendes skyld, jeg gør det. Det er ligesom Adam og Eva. Jeg kan jo ikke få lov til at slukke det fjernsyn. Når du... Overhovedet ikke rigtigt. De her ting, de stjæler vores opmærksomhed. Og endnu værre, så bilder vi os ind, at det er et fristed. Vi har lige brug for at koble af. Så lad os få noget på fjernsynet. Eller lad os spille nogle computerspil. Hey, det er et fristed. Han hedder Jesus. Det er faktisk bedre at bruge tid sammen med ham. Og nu hedder det jo ikke at bruge 4 timer om ugen med ham. Det hedder bare, prøv at tage nogle af de ting væk, som måske gør, at du ikke bruger den tid sammen med ham. Så kan du bruge den tid sammen med din familie, bruge den tid sammen med ham, bruge noget tid på at læse i din bibel, bruge noget tid på bøn, whatever. Jeg har puttet nogle ting på, vi skal nogle ting, der vi skal gøre mere. Jeg har også lige taget nogle ting ud af dit liv her. Ja, det kan du jo kun selv gøre, selvfølgelig. Og det er kun dig, der er med på den og alle de her ting, men alligevel. Vi kommer ingen steder, hvis ikke vi begrænser nogle af de her ting, der sjæler vores tid. Og så er der en her, der hedder 24 timers faste. Det her, det er simpelthen gammel tradition. Helt tilbage til før Jesu tid, der fastede man 1 eller 2 dage om ugen fra et eller andet. Og det kan jo være mad. Det kan også være sociale medier, det kan være søde sager, det kan være din telefon, som du slukker ikke bare en time, men hele dagen. Det kan være streaming, eller det, whatever. Det, det handler om, er bare at tage et eller andet, som fylder noget i dit liv, så læg det væk i en 24-timers periode i løbet af ugen. Vi har nogle større sådan, bønder og fastetider i løbet af året. Vi har 3 uger i januar, vi har 10 dage i september. Men her der er der sådan en tilbagevendende, en kontinuerlighed over det, som minder os om nogle ting. Fordi det, alle de her ting, de har det med at indtage en alt for vigtig plads i vores liv. Har vi brug for mad for at overleve? Ja, det har vi da. Men måske ikke altid alt det mad, vi spiser. Vi kan faktisk godt gå en dag uden mad. Og det er nogle gange med til at flytte vores fokus. Det er med til at skabe en ydmyghed i os. Det er med til at skabe noget prioritet omkring nogle andre ting. Det er med til at huske os på, at de her ting er faktisk ikke så vigtige for os, som vi går og tror i det daglige. Når vi faster, så lærer vi vores krop og vores følelser, at de skal underlægge sig os, og ikke omvendt. At vi underlægger os Gud, og ikke de ting. Så 24 timer i løbet af ugen, fast fra et eller andet. Og det er helt okay at sige, jeg kan ikke gøre det for mad, så gør det for noget andet. Gør det for noget andet, der fylder noget i dit liv. Det behøver ikke være det samme hver uge. Du kan gøre det over de 3 uger her. 3 forskellige ting, et eller andet. Og den sidste, den hedder hold sabbat. Sabbat, det er også en 24-timers periode i løbet af ugen. Det er den jødiske tradition, den der kommer fra de 10 bud i virkeligheden, det er, at man gør det fra solnedgang fredag aften til solnedgang lørdag aften. Det kan være, det ikke passer for dig at gøre det der. Så find et andet tidspunkt. Men find en 24-timers periode, et døgn på et eller andet tidspunkt i løbet af ugen, hvor du holder sabbat. Og hvad betyder det så at holde sabbat? Godt spørgsmål. Jeg er glad for, at du spurgte om det. Fordi det er jo ikke at se mere Netflix. Det er ikke bare sådan en fri dag, hvor man kan lave den der frihed der, som vi lige har snakket om, der i virkeligheden ikke er særlig god for os. Sabbat, det handler om at være sammen med sine nære, og det handler om at være sammen med Gud. Så brug den til det. Brug måske noget ekstra tid på at gå en hyggelig tur sammen med en god ven, eller spille nogle spil sammen med din familie. Brug den på at læse lidt i Bibelen, gerne sammen med andre, også lidt for dig selv. Brug den til lidt mere tid på bøn. jamen Kasper, jeg har sådan et travlt liv, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal få sådan en periode ind i løbet af en uge. Ej, det ved jeg virkelig godt. Jeg har det helt på samme måde. Men jeg må bare sige, det kommer fra Gud. Faktisk, hvis du tør at læse de 10 bud, så er der et bud. De andre, de er sådan forholdsvis kort om. Der er et bud, den flasher han virkelig ud. Altså, den underbygger han virkelig. Og det er budet om at holde sabbat. Det er det, han bruger aller. Han snakker om, du ikke må slå ihjel. Han snakker om, du ikke må lyve. Han snakker om, du ikke må tage din nabos kone. Han snakker om alle de her ting. Men jeg lover dig, det han bruger mest. Du må gerne gå hjem og tjekke det bagefter. Det han bruger flest ord på at forklare, det er sabbaten. Kunne det være, der var en pointe med det? Kunne det være, det var, fordi han vidste, det faktisk ville blive svært for os at gøre det? Det er ikke, fordi det skal være lovtrældom, eller det står i 10 bud, og nu bliver det nødt til at gøre det. Men jeg tror, han har givet os det som en gave. At holde sabbat. Fordi, og der, jeg har skrevet rytme ud for det som sådan et lille tema på det. Fordi jeg har brug for rytmer. Gud, han gjorde det, da han skabte jorden. Så skabte han i 6 dage, og så holdt han en fridag. Han har givet os lov til at gøre det modsat. Vi har, egentlig så får vi lov til at starte. Vi har den frihed, vi kan starte med fridagen. Så, og så har vi en arbejdsuge derefter. Og det skaber noget i os. Det giver os noget fornyet energi. Det giver os noget glæde. Det giver os noget nærvær. Og det giver så meget mening at have de her ting i vores liv. Så ja, jeg ved godt, det er svært. Men det giver mega meget mening. Og den her stress, som vi alle sammen føler, der var mange af jer, der gik op her. Jeg tror, de fleste af os, der sidder her, på et eller andet niveau, kan ikke genkende til den følelse. Følelsen er, der er alt for meget at lave. Følelsen er, jeg aldrig når de ting, der egentlig betyder noget for mig, fordi der er så mange ting, der hele tiden springer i luften. Følelsen er, at jeg kan ikke nå alt det, jeg gerne vil nå. Der er bare kun én løsning på det. Det er faktisk at lave mindre. Vi tror, vi bilder os ind og bilder os ind og bilder os ind, at vi kan det hele, og vi skal lave noget mere. Men løsningen er at lave noget mindre. Der er kun én, der kan det hele og kan være alle steder på én gang. Og det er Gud. Og helt ærligt. Jeg gik min stemmelige overgang der. Helt ærligt. Så er det et oprør mod Gud, når vi prøver at nå det hele. Og jeg siger vi, fordi det gælder også mig selv. Hør lige det her rigtigt. Men det er et oprør mod Gud. Det er en fristelse for os i dag, og det var en fristelse for os i gammel tid. Adam og Eva, vi har allerede været inde om dem. De gjorde det, de ikke måtte. Hvordan var det, djævlen han lukkede dem til det? Han sagde, sikkert er noget pjat. Det kan I sagtens gøre. I kan sagtens blive ligesom Gud. Det er faktisk det, han gerne vil undgå. Det er derfor, I ikke må spise det æble der. I kan blive som Gud. Og det er faktisk lidt det, vi gerne vil, når vi ikke vil acceptere, at der er begrænsninger for, hvad vi kan nå i løbet af en dag, i løbet af en uge. Så er det et oprør. Så er det djævelens fristelse til os, der siger, du kan sagtens nå det. Du kan godt. Du kan blive en, der kan alt. Og du kan være til stede alle steder på én gang. Hele verden. Du kan vide, hvad der sker, lige når det sker. Du skal bare slå dine notifikationer til. Så jeg lovede dig i starten, at mit mål det var ikke at putte mere på dig. Og jeg ved godt, jeg har sat nogle regler op nu. Nogle vaner, vi skal bygge ind. Og det kan godt føles som mere. Men hele ideen, de fleste af de her vaner handler jo faktisk om at tage noget ud af din hverdag. Må jeg bare sige, og igen, jeg taler lige så meget til mig selv her, men når undskyldningerne de kommer om, at du har travlt, og du kan ikke nå det her, må jeg så bare spørge, du behøver ikke række hånden op, men nu gør jeg det, ser du mere end 4 timers Netflix, eller et eller andet i den stil om ugen? Okay, så vi kan godt finde den tid, måske. Er du på Facebook mere end 4 timer om ugen? Spiller du computer mere? Kan du se, hvor jeg er på vej hen? Vi synes, vi har travlt. Vi synes, vi har alle mulige vigtige ting. Men der er også en masse andre ting, der tager rigtig meget af vores tid. Og dem har vi lige skåret væk. I hvert fald, hvis du er med på den, altså. Det her, det handler i bund og grund om det ord, vi har for året. Om at være tro i det små. Noget af det allersværeste at forvalte, det er vores eget liv. Det er vores egen tid, det er vores egen økonomi. Det er alt det, der handler om os selv. Den sværeste at lede, siger man, når man snakker sådan noget ledelsesundervisning og sådan noget. Den sværeste at lede, det sværeste, du nogensinde kommer til at lede, det er dig selv. Og derfor handler det her om at være tro i det små. Det handler om at skabe nogle vaner. Det handler om, at de vaner, det vi gør, når du skærer ned på de her fire timers underholdning, så er det en lovprisning af Gud. Så er det fordi, du vælger at sige, du har første prioriteten, Gud. Ikke Netflix. Ikke engang Facebook. Det, der igennem al tid har adskilt Guds folk fra alle andre, det er, at de har Guds nærvær hos sig. Helt siden folket gik ud af Egypten, blev udfriet af slaveriet, der gik Guds nærvær med dem, som en ildsøjle om natten og som en røgsøjle om dagen. Det var lige der. Det var med dem ind i det forjættede land. Det hjalp dem i deres kampe. Det har været med dem, og vi har det nærvær i dag. Det er givet os ved Helligånden, som vi har fået, der altid er hos os. Helligånden er ikke kun nærvær, det er ikke kun en følelse. Helligånden er en person, men Helligånden er også Guds nærvær hos os. Men lad os passe på, hvis det er tilfældet, hvis det, der adskiller os som Guds folk, det er, at vi har Guds nærvær, skal vi så ikke passe på ikke at glemme Guds nærvær? Skal vi ikke passe på ikke at fravælge Guds nærvær? Og det er det, der sker nogle gange, når vi retter vores opmærksomhed på alle mulige andre ting, når der er alle mulige andre ting, der får lov til at vælge, hvad vi prioriterer. Og der er ikke noget som helst nyt i det her koncept. Det er ikke engang noget, jeg har fundet på, det her. Det, man har gjort det her helt tilbage til kirkefædrene, de havde ikke brug for at slukke telefonen eller skære noget på Netflix, så var der bare nogle andre ting, de begrænsede sig for. Jeg har det her, meget af det, jeg har, de her, det her koncept, jeg har med i dag, har jeg fra en bog. En bog, der er skrevet af en fyr, der hedder Justin Early, som hedder The Common Rule. Jeg vil absolut anbefale den. Jeg skal nok skrive det med ud også. Det er en god bog. Du behøver sikkert læse den, men det er en god bog, hvis du vil læse noget om det her. Så det er ikke noget, jeg står og finder på, eller et eller andet stort. Men det er også derfor, det virker. Ikke specifikt, fordi jeg ikke har fundet på det, men specifikt, fordi det her har man gjort igennem 2.000 år. Man har gjort noget for at sætte tid af til Gud. For at prioritere Gud, for at fokusere på ham, i stedet for alt muligt andet. Og vores liv, det bliver bare så nemt til et stort forsøg på at være til stede flere steder på én gang. Men det stopper vi med nu. Det er i hvert fald min opfordring. Lad os lave nogle vaner, der ikke er et oprør mod Gud, men tværtimod er en tilbedelse af ham. Ikke et forsøg på at blive ham, men et forsøg på at ligne ham mere og mere, og på forsøg på at lime os fast til ham. Så jeg vil bare spørge dig her i dag. Er du med mig de næste 3 uger? Okay? Dejligt. Min far, som vi slutter her, så beder jeg dig bare for den her periode, vi går ind i. Det her, det handler ikke om at gøre noget, fordi det ser rigtigt ud. Eller gøre noget, fordi at selve det her koncept, det kan et eller andet. Det her, det handler om, at vi har en længsel efter at være limet så fast til dig. At der ikke er noget, der kan trække os væk fra dig. Og lime os så meget fast til dig, at du har første prioritet i vores liv. Så det ikke så meget handler om, hvad jeg kan få, hvad jeg kan opnå, hvad jeg kan blive til, men som det, så det handler om, at dit rige må komme, og din vilje må ske i vores liv. Og vi længes sådan efter mere af dig. Vi længes efter en åbenbaring af dig her over de her dage, vi går i lige nu. Ikke fordi du ikke har givet os en åbenbaring før. Ikke fordi du lige pludselig er blevet til noget nyt, som du ikke har været før. Men fordi vi gerne vil vokse i vores relation til dig, blive limet tættere på dig, og se og mærke og føle endnu mere af dig i vores liv. Kende dig bedre, Jesus. selvom det her det er 3 ugers eksperiment, så beder vi om, at det er noget, der bliver livsforandrende langt forbi de her 3 uger. Noget, vi kan se tilbage til, og måske endda noget, vi kan holde fast i nogle vaner omkring, fordi Jesus, det er med til os fremadrettet og holde os fast i åbenbaringen af dig. Hold os fast på, hvem du er i vores liv, og hvad det er, du vil gøre igennem os, når du gør os til kilder af levende vand, som spiller ud på alle mulige andre omkring os. Så Jesus, kom, giv os åbenbaring i den her tid. Giv os mod og styrke til at slukke for distraktionerne og til at gribe fat i dig. Og lad det eneste, vi sætter vores lid til, være dig. Lad det eneste, der kan gøre os utrygge, være tanken om at skille os mere fra dig. Og lad os altid binde os til dig. Lad os altid lime os fast til dig. Vælge det hver eneste dag i vores liv. Amen.